Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Camere superiori parlamentii russie plakuit ut copie russorum armate ad stationem classis russie qui vesque russos in Ukraina tutandos ad hiberentur. Quo facto Arseni Jatsenjuk, novus minister primarius Ukrainee, keensuit Russiam Ukrainee bellum indixisse. Tum Ukraini, exercitus et copias subsidiarias convocare geperunt, ut ad bellum parati essent. Tamen regimen Ukrainee repetebat se conflictum militarem non desiderare. Kremlinum autem nuntiavit presidentem Vladimirum Putin de vi militari in Ukraina illico adhibenda non decrevisse. Discrimine grave scente Ukraina ab Unione Europea USA Confederatione Natone auxilium petivit. Moderatores occidentales vim militarem damnant qua Russia Ukrainee minitatur. Barack Obama, presidens Americanorum, monuit legibus internationalibus a Russia violatis effectum iri, ut Russia et politike et economike secluderetur. John Kerry, minister a rebus exteris Americanorum, dixit Russiam agere, velut si ad hoc duodevigesimo seculo viveremus. Presidens Finnie Sauli Niinistö keensebat Russiam, cum bellum Ukrainee ostentaret, res contra jus gentium gerere. Urgebat maximi esse, ut colloquia inter unionem europeam et Russiam continuarentur. Finnis quidem nullam esse causam sollicitudinis, sed omnes partes ad temperantiam hortandas esse. Propter crisim Ukrainee forum argentarium moskuense et valor rubli derueerunt. Die lunae bursa plus decem centesimas moskue descendit, et unus euro plus quinquaginta rublis constabat. Causa est quod investitores peregrini pecunias ex Russia detrahunt, cum Russie in Ukrainam operationes in mercatu internationali non comprobentur. Vilior rublus economiam finnie multimodis afficit. Exportatio in Russiam deminuitur, et multe societates mercatorie et industriales quecum Russia negotia gerunt damna capiunt. Itinera que Russii in Finniam orientalem ad varias merces emendas facere solent fiunt cariora ideoque rariora. Die martis presidens Vladimir Putin diurnariis convocatis affirmabat Russiam contra populum Ukrainee bellum gerere nolle, neque propositum habere, ut peninsulam tauricam Russie adjungeret. Res militares esse tamen possibiles, sed interim non necessarias. Censebat conversionem rerum in Ukraina contra legem fundamentalem factam esse. Concedebat quidem corruptionem in Ukraina culmen periculosum attigisse et victorem Janukovic in politica post hac nihil valere. Sed monuit presidentem suffragis electum e munere removere legibus contrarium esse. Interrogatus Putin respondit nullum in Ukraina hoc tempore esse presidentem undepatet Aleksandrum Turchinov presidentem ad interim ab eonon agnoski. Nuuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valediikimus.